bore da. Mae darlleniad bore yma yn dod o Genesis 1, 26 i 31. Felly, dwi'n sgrin os ydych chi eisiau. Yna dywedodd Duw, gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohonyn ni'n hunan, i fod yn debyg i ni, i fod yn feisri sy'n gofalu am bopeth, y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddu ar gyfan a'r holl greaduriaid a phryfed sy'n byw arni. Felly, dyma Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun, yn ddelw honno ei hun y creodd nhw, creodd nhw'n wrw ac yn fenyw. A dyma Duw yn ei bendithio nhw, a dweud wrth nhw, dwi eisiau i chi gael plant fel bod mwy a mwy ohonych chi, llanwch y ddear a defnyddwch eu potensial hi, a bod yn feistr i ofalu am y pysgod sydd yn y môr, yr adar sy'n hedfan yn yr awyr, a'r holl greaduriaid sy'n byw ar y ddear. Dywedodd Duw, edrychwch, dwi wedi rhoi'r planhigion sydd â hadau a ffrwythau ar y coed i gyd i fod yn fwyd i chi, a dwi wedi rhoi'r holl planhigion yn fwyd i'r bywyd gwyll ar adar, a'r holl greaduriaid bach eraill sydd ar y ddear, ie, pob un creadur byw. A dyna ddigwyddodd, edrychodd Duw ar bopeth roedd wedi'i wneud, a gweld fod y cwbl yn dda iawn, ac roedd nos a dydd ar y chweched diwrnod.
Amen. Yes. Oh, right. Beth yw dy? Mae'n intriguing, dyn ni. OK. Beth yw dy gwestiwn sy'n bod ar y sgrin? A rheswm o hwnna ar y sgrin yw, yn ddiweddar, dyn ni trio yn cyrsalem, dyn ni'n ei cyfresu, chi'n edrych ar bethau gwahanol, a dyn ni'n newid goffen cyfres ath mlaen am flwyddyn, rili, yn yr eglwys. Dwi'n meddwl bod wedi rhannu peth o hwnna i chi, efo chi o'r blaen. A dyn ni wedi bod chydig bach yn fwy mentrus eleni. Dyn ni wedi cychwyn cyfres yn dweud beth yw dy gwestiwn di. A be dyn ni wedi gwneud yw dyn ni wedi rhoi cynnig i bobl i ddweud, OK, be di'r cwestiwn nes gynnwch chi? Ynglyn â bywyd, ynglyn â ffydd, rhowch eich cwestiynau i ni, a newn ni drio eu hateb allan o'r Beibl. So, we'll see how it goes, ynddo? Ond, mae'n ddiddorol. A dyn ni wedi bod yn annog pobl i fod yn gofyn wrth i ffrindiau. Be di'r cwestiwn nes gan bobl sy'n falle ddim yn credu, ddim yn dod i capel, ynglyn â'r ffydd ac yn oed. Be di'r cwestiwn nes? A dwi am rannu un o'r heina. A yr un cynta nes i ddelio fe, dwi am rannu hwnna efo chi. O hwn, rhywbeth falle bod ni ddim wedi clywed yr union eiriau o'r blaen, ond mae yng nghefn meddwl pobl. Pam na wneud Cristnogion jyst cadw'n llonydd i bobl i fyw fel maen nhw eisiau byw a credu be maen nhw eisiau credu? Pam, just get on with life, credwch chi beth ych chi eisiau, a maen nhw'n credu beth ych chi eisiau jyst cadw'n llonydd. So dyna'r cwestiwn cynta, ac mae'n gwestiwn enfawr ac anodd. A yn y gyfres yma, be dyn ni'n neud yn gwirionedd yw, dyn ni'n deud bod ni'n credu bod pob ateb, neu o leia dechrau pob ateb, yw gael yn y Beibl. A chi bod meddwl am y cwestiwn yna, dyn ni'n byw mewn byd lle dyn ni'n connected iawn yn dydyn nhw'n lot o ffyrdd, yn dydyn nhw'n cymryd mae'r we a stwff na i gyd. Ond o ran y pethau pwysig, mae'n rhan fwy o bobl jyst eisiau llonydd. Jyst gad i fi, jyst gad ymlaen efo beth dwi'n neud, dwi'n hapus ac ymlaen. A dyn ni, byw mewn byd, dyn ni'n gweud, pobl yn chi credu beth maen nhw eisiau, dyn ni eisiau cael byw fel maen nhw eisiau, pwydwch yn styrbio ni, dyn ni'n hapus fel ydyn ni. Ond, yn y byd yna, dyn ni fel pobl Dduw, ar sail ddim y Duw ei hun yn deud, dyn ni ar cheek i ddeud, dyn ni'n gwybod rhywbeth mae pawb angen clywed. So mae hwnna'n bod ni wrth daron, dyn ni'n deud, yn bod ni, ddim bod ni'n special, ond bod ni wedi cael gwybod rhywbeth mae angen i pawb i clywed. A di pobl yn mylicio hynny. Pobl yn anghyfforddus. Pa haws gyda ni ddeud bod ni yn wahanol. Lle mae pawb yn dweud, ond mae pob barn yr un fath. Just in passing, dwi'n meddwl bod y byd yn credu bod pob barn yr un fath. Mae'n rhai pethau mae'r byd, dych chi'n cael deud hynna. Gewch chi ddweud unrhyw beth ych chi eisiau, ond dych chi'n cael deud hynna. Fe ond just personal aside i fyna. Fel Cristnogion, dyn ni'n mynd i fod yn tynnu'n groes. Pan o'n i'n y gwaith, Malcolm Asolius, ni'n gweithio'n cyngor sir am 35 mlynedd, A oedd un o'r bobl oedd yn yr adran pan eisiau weithio, Bobby Williams o Deinioled, ond Bob yn gret, bach o ryw sage, chi'n gwybod, ryw ddyn hun yn yr adran, oedd yn deall pob dim ac yn rhoi cyngor i'r strafs bych ifanc mewn a sut i fi hafio ac yn y blaen. A'n cyfio un o lines mor Bobby Williams oedd, dim ond pysgod marw sy'n mynd gyda'r llu. Os oes yna fywyd yna chi, newch chi jyst herio a jyst gofyn y cwestiwn, chi'n gwybod? Ond mae rhaid ni dderbyn, tydi atebion y Beibl ddim bob amser yn gyfforddus. Achos mae'r Beibl yn herio ni. Mae'r Beibl yn neud i ni feddwl. Mae'r Beibl yn deud nad ydy pawb yn iawn. Okay, dyna beth mae'r byd yn deud. Mae'r byd yn deud, mae pawb yn iawn i gredu beth maen nhw eisiau. Mae'r Beibl yn deud, dydy pawb ddim yn iawn. Mae'r Beibl yn deud bod y fath beth a gwirionedd ac anwyr yn fod. Mae yna rhai pethau yn wir, mae yna rhai pethau sydd ddim yn wir. Mae'r adnod yna o'r salmau ar y sgrin yn dydi. Mae beth mae'r arglwydd yn ei ddweud yn iawn, ac mae'r cwbl mae yn ei wneud yn gywir. A Dyw ei hun sy'n deud hynna, a rhaid ni beidio gymdeithirio am hynny. Mae Dyw ei hun yn deud hyn. A mae'r Beibl hefyd yn deud bod gynnon ni, pob un ohono ni, y capasiti dwyllo ein hunain. Y llyfr Jeremiah yn deud, oes rhywun yn deall y galon ddynol, mae'n fwy twyllodris na dim, a does dim gwella arno. Dwi ddim angen neb i ddeud na'r thyfu, dwi'n gwybod bod yn y wir amdana fi fy hun. Dwi'n gwybod pa mor glyfar ydw i, dwi'n gallu cyfiawnhau beth dwi eisiau neud, achos bod fi eisiau neud e. A wedyn ni, mae rhywun, fel arfer rhywun o'r teulu, yn dal mirydd i fan i gweud, wyt ti'n rili meddwl bod hwnna'n iawn? Ond ar fy men fy hun, fysa ni'n perswadio ni, na, mae'n okay. Yn y sefyllfa mae'n iawn bod fi'n gwneud y peth ar peth. Dyna ni gyd yn gwybod hynna. Ddim eisiau ni edrych ar neb arall. So, ynghyd-destun hynna i gyd, pam dyna ni ddim yn gadael llonydd? Pam dyna ni jyst ddim yn bod yn dawel a jyst enjoio'n canu a'n addoli a'n straeo'n bach ffantastig gyda llan? Os ydych chi'n cofio di byd arall o roedfa, cofiwch hwnna. Okay. Pam dyn ni'n just yn sgadu bawb yn ymlaen a bawb yn ymlaen, pam dyn ni'n bangio ymlaen a breith mewn trwy'r amser? O, mae yna lot o tebion yn y feirio. I ddechrau cychwyn, mae'n fath o'r ufuddon. Mae Iesu Grist yn deud, dyma byddwn ni fod yn gwneud. Oedd e'n deud yn y comisiwn awr, ewch i wneud pobl o bob gwlad yn disgyblion i mi, a'i bydyddio nhw fel arwydd ei bod nhw wedi dod i berthynas ar tad, ar mab, ar ysbryd lan. So dyna un reswm pam dyn ni ddim yn gadael llonydd i bobl. Mae Iesu Grist yn deud, peidiwch y gadael llonydd i bobl. Didwch wrthyn nhw. Siaradwch wrthyn nhw. Didwch wrthyn nhw am y newyddion da. Didwch wrthyn nhw bod nhw obaith i'w gael. Didwch wrthyn nhw bod nhw fywyd ar gael. A mae Pedr yn dysgu ni i fod wamster yn barod i rannu am y gobaith sydd yno ni. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. Ac wirionedd arall sy'n glir yn y Beibl, a dyn ni ddim yn licio sôn amdano fe, a di pobl ddim yn licio pan dyn ni'n sôn amdano fe, yw bod yna ganlyniadau wrtho dilyn Iesu. Mae Iesu yn sôn am ddefaid y geifr. A mae'n deud byddan nhw'n mynd i ffwrdd i gael eu cosbyn tragwyddol, ond bydd yr rhai o wnaeth y peth iawn yn cael bywyd tragwyddol. So mae yna lot o resymau. Pam dyn ni'n deud wrth bobl? Pam dyn ni ddim yn gadael llonydd i bobl? Pam dyn ni'n deud wrth bobl am Iesu Grist? Pam dyn ni'n deud wrth bobl? Ond dwi eisiau cymryd sy'n cam yn ôl a gofyn cwestiwn pam llawer dyfnach. Okay? Mae'r hynna i gyd yn wir, ond dwi eisiau ni gymryd un cam yn ôl a gofyn cwestiwn llawer dyfnach. A diolch i Mared am wneud y darlleniad. Oedd y darlleniad yn dyfa yn mynd â ni nôl i Genesis, hanes creu'r byd. Ac ar y pwynt yma, mae yna rhai pobl yn credu bod e'n llythrennol ac yn union fy mai, a mae yna rhai yn credu disgrifiad ydy a rhywbeth na gyfryd mwy o amser. Dwi'm yn bothered am hynny nawr, oce? Okay? Mae yna farn gwahanol, oce? Okay? A mae rhaid ni dderbyn bod yna farn gwahanol o'n ysgrifft y snogion. Ond, beth sydd yn glir ym mhob, gan bob Christian, ydy mae Dyw wedi creu, a mae Dyw wedi creu pwrpas. A diolch chi'n arfer o'n deud am y darlleniad. A dwi eisiau ni ganolbwyntio ar y jyst cymal cyntaf yna, na i ddim ail wneud i darlleniad, achos mae'r wedi darllen yn barod, jyst sylwch ar yr adnod cyntaf yna. Yna dywedodd Duw yn hanes y creu, gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohono ni'n hunain. Okay, mae Duw yn deud, fel rhan o'r creu, a fel yn gweud, dim ots, chymod, sut mae wedi digwydd, ond mae'n deud fel rhan o'r creu, pan mae'n dod i greu pobl, mae'n deud, gadewch i ni wneud pobl yn ddelw ohono ni ein hunain. So pan dyn ni dod i'r cwestiwn pam dyn ni dal i sôn am hyn, pam dyn ni dal i sôn pobl yn Iesu Grist, pam dyn ni dal i sôn am neges Duw, yr ateb mawr ydy, oherwydd bod ni wedi cael ein creu ar ei ddelw ei hun. Mae Duw wedi'n creu ni, mae rhyw ffordd arbennig, mae wedi'n creu ni ar ei ddelw ei hun. A cyn i fi deifio ei fewn i'r peth, wrth basio, mae'n neges pwysig iawn yn fan'na yn does. Ofnadw o bwysig, ynglyn â'r ffordd yn ni'n trin pobl. Pan dyn ni'n delio fo pobl, pwy bynnag ydyn nhw, maen nhw wedi eu creu yn nilw Duw ei hun. A mae hwnna'n rhoi gwerth iddyn nhw. Mae hwnna'n deud, mae pob un o'r bobl yma yn cario delw Duw, falle bod wedi drysu ac wedi ffedio ac wedi golli mewn rhyw ffordd, ond mae pawb yn cario delw Duw. So pan dyn ni'n gweld creulondeb, neu pan dyn ni'n gweld anwyliawnded, neu pan dyn ni'n gweld rhywbeth yn rong, dyn ni'n gweud, hang on, dych chi'n gwneud hyn i bobl sydd wedi creu ar ddelw Duw ei hun. So mae'n rong. O'n i'n falch i glywed, oedd Ifan yn sôn ar ei weddi, a yn sôn ynghynt, chymor i gwaithio, o ffoduriaid ac yn y blaen. Mae'r ffordd mae pobl yn cael ei trin yn aml, dyddi yma. A ddylen ni wylltio am y peth, oherwydd mae'r bobl yma yn cario delw Duw. A maen nhw'n cael eu trin yn anghywir. A pan dyn ni'n edrych ar hynny, a pan dyn ni'n edrych ar y byd yn gyffredinol, a pa ffordd y pobl yn trin ei gilydd, dyn ni'n gweld yn amlwg mae'n nellau. Dydy ddim yn wir. Dydy pobl ddim yn cael eu trin fel tysyn nhw yn cario delw Duw. A felly, y pwrpas greiddiol, Duw yn creu pobl ar ei ddelw ei hun. So, dyn ni'n dal y pwrpas greiddiol na'i ddynnu, a wedyn dyn ni'n edrych ar ein byd ni, a dyn ni'n meddwl, hang on, mae rhywbeth ddim yn dwy le yn hyn. Dyw hwn ddim yn edrych yn debyg i hwnna, pan dyn ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni. Dyn ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni, dyn ni'n edrych ar y bobl o'n cwmpas ni, a dyn ni'n edrych arno ni'n hunain. A dyn ni'n deud, hang on, pan dwi'n edrych ar fy mywyd fy hun, dyw hwn yn gwaith sy'n matio i fyny, i be oedd cynllun Duw ar ein cyfenni. Ac felly, mae angen project adfer yn does. Mae angen trwsio'r peth. A dyna ydy gwaith Duw. Dyna oedd pwrpas gwaith Iesu. Adfer a thrawsfilfio. Dwi mab y dyn wedi dod i chwilio am y rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. So cynllun mawr Duw ydy cofio bod ni wedi creu ar ei ddelw ef. Cynllun awr Duw ydy adfer hynny. Dod â ni nôl i lle dyn ni fod, y peth yna sydd wedi golli. A meddyliwch yna pan gafodd dyn i greu gynta. Be oedd yna? Oedden nhw'n agored. Oedden nhw eisiau twyllo, neb. Oedden nhw eisiau cuddio, dim byd. Oedden pan ath pechod i'r byd. Oedden nhw dwyllo, a cuddio, a deud trwyddau. Mae eisiau ni dod â ni nôl i fanna. A mae'n gwneud hynny, mae'n cynnig gwneud hynny. Drwy greu natur newydd mewn pobol trwy ei ras. Mae'r adnod yna o Effesiaid 4 yn arbennig iawn yn dydi. Y disgrifio'r bywyd newydd yma mae Duw yn ei gynnig. Mae fel gwisgo natur o fath newydd. Natur sydd wedi ei fodeli ar gymeriad Duw ei hun yn gyfiawn a glân. Natur sydd wedi ei fodeli ar gymeriad Duw. Bod ar ddelw Duw go iawn. Natur sydd wedi ei fodeli ar gymeriad Duw ei hun. So cynllun mawr Duw ar gyfer pobl trwy Iesu Grist ydy trwsio. Gwneud i bethau fod fel y gadylien nhw fod. O'n i wrth y modd yn ffaith bod chi wedi canu angor cyn y breger. A mae'r cytgan yna, o'n i ddim wedi sylweddoli mae cynnan o ddi gyfeithi. Ond cyn mae'r cytgan yna yn cynnwys un o fy hoff linellau erioed. Achos mae'n alain pan rwyf yn bagli yn yr as. Os dyna'n profiad ni'n dweud. Dyn ni'n llithro. Dyn ni'n gwneud camgymeriadau. Ond mi godaf eto trwy i'r as. Gwaith trwsio Dyw ydi hwnna. Dyw yn gweld bod ni'n llithro, bod ni'n gwneud camgymeriadau, bod ni'n bagli, bod ni'n drysu. Bod ni'n mynd ar goll weithiau. Ond mi godaf eto trwy i'r as. Mae eisiau gwneud y gwaith trwsio hwnnw. Dyna'i gynllun mawr diwe, trwsio. Gwneud i bethau fod fel y dyliau nhw fod. So dyna cynllun mawr diw. A pam dyn ni, yn gofyn y cwestiwn, pam dyn ni ddim yn gadael llonydd i bobl i fyw fel y dyliau nhw fod, yr ateb yw bod diw eisiau i ni, sydd yn baglu, ac yn gwneud canfyriadau, i fod yn rhan o'r cynllun yna. Mae eisiau bobl fel chi a fi fod yn rhan o'r cynllun yn ei achub i adfer i gynnig gobaith a bywyd. O pa fath o rhan ydy hynny? Wel, os dyn ni'n dilyn y siampo Iesu Grist ac edrych ar fywyd Iesu Grist, be nath Iesu Grist wneud? Nath e wneud pethau. Nath e ddangos pethau a nath e ddeud pethau. Dyna nath Iesu. Oedd e'n gwneud gwrthiau. Oedd y gwrthiau yn dangos rhywbeth. Oedd e'n iachau pobl o'r hynna'n dangos pethau. A wedyn roedd e'n deud am Dduw ac yn dysgu ac yn rhannu ac yn cynnig gobaith i bobl. So be mae hwnna'n golygu i chi a fi? Mae'n golygu yng ngwaith Iesu Grist bod ni fod i wneud pethau. Dyn ni fod i rhannu y gariadau mewn ffyrdd ymarferol. Mae Iesu'n rybuddio rhag geiriau gwag oedd yr esiampl o Phariseaid ni'n da bor yma'n dweud. Dyn ni dda iawn yn bolis o'r tu allan neu'n hunain yn dyna. Ond geiriau gwag ydyn nhw os nad ydyn ni'n caniatau i ddiw ni rhywbeth tu fewn i ni. A mae pobl yn gweld geiriau gwag. Pam ddylai pobl rando arno ni pan dyn ni'n deud bod Dyw yn ei caru nhw a dyn ni ddim yn dangos ydy. Pam ddylai nhw? Pwy sy'n gweld bai arno nhw os dyn nhw'n gwrando arno ni? Pan dyn ni'n deud bod ni'n ei caru nhw, ond dyn nhw ddim yn ei weld e yn y ffordd dyn ni'n ei trin nhw, yn y gofal dyn ni'n dangos amdano nhw. A dyna pam y gweinidogaethau fel rhywbeth efo ffoaduriaid, digartre a banciau bwyd ac yn y blaen mor bwysig. So mae angen i ni wneud pethau. Mae angen i ni ddangos pethau. Mae angen i ni ddangos bod nerth Dyw ar waith yn ni. OK? Dangos nerth Dyw. Nodd na wirthiau ac arwyddion, a dwi'n credu maen nhw bosib heddiw. Ond rhan o reswm dyn ni ddim yn ei profi nhw, neu ddim yn ei gweld nhw, yw bod ni ddim go iawn yn credu maen nhw'n mynd i ddigwydd. Ond maen nhw'n bosib heddiw, di Dyw ddim di newid. A mi fedrwn ni weld gwirthiau amlwg, ond fedrwn ni hefyd gweld y wirth yna, dos neb ril i'n gweld o'r newid mae Dyw yn medru gwneud tu fewn i ni. Y newid yna mae Dyw medru gwneud trwy newid yn bywydau ni. So dyn ni'n gwneud, dyn ni'n dangos nerth Dyw yn ein bywydau. Ond dyn ni hefyd yn deud. Dyn ni'n jyst yn stopio fyna. Dyn ni'n jyst yn gwneud a dangos. Dyn ni'n dweud. Dyn ni'n deud wrth bobl am Iesu Grist. A dyna pam dyn ni ddim yn gadael llonydd. Dyna pam dyn ni'n dal i ddeud. Os dyn ni'n gwybod rhywbeth gwerthfawr, dyn ni'n gwneud cam a bobl i beidio i aros yn dawel. Dyn ni angen deud fod bywyd, gobaith, nerth ac arweiniad i gael i bawb. A mae hynny yn cynnwys pobl sy'n meddwl bod nhw'n okay. Chi'n gwybod, yn aml iawn mi gewch chi bobl sy'n mynd trwy brofiadau anodd. Pobl sy'n mynd trwy sefyllfaoedd wirioneddol anodd mewn bywyd, a maen nhw'n teimlo'n wan. A maen nhw'n ofyn am gyngor. Ond yn aml iawn, dyn ni'n treulio chunks mawr yn bywyd, ni'n meddwl bod pob ddim yn ffai. A maen nhw'n wir am y byd o'n cwmpas ni. Dyn ni'n hunan fodlon. Ond i rai ohono ni sy'n hunan fodlon, i gyd bobl eraill sy'n hunan fodlon, dyn ni angen deud bod yna mwy i'w gael. Bod yna fywyd trygwythol i'w gael. Bod yna fywyd yn ei holl gyflawnder. Bywyd fel y dyliau fe fod. Bywyd ar lun a derw Dyw. A dyn ni'n ôl wedyn i'n dydyn i'r cynllun mawr yna. So cwestiwn oedd, pam wneith Cristnogion ddim jyst gadael llonydd i bobl fod? Pam bod rhaid nhw fwydro a swnio a siarad a bod yn niwsans a deifydd bobl yn Iesu Grist? Wel, fel edrys, mae Iesu'n deud na ddylen ni ddim gael y llonydd. Nid dyna wnaeth e, sefyd i aros yn efoedd. Sefyd i gael y llonydd i ni, a lle bydden ni nawr? Sut fywyd fyddai gen i? Sut fywyd fyddai gynnwch chi? Tysa Dyw jyst i ddeud na anna ni, maen nhw'n apus a jyst gael llonydd iddyn nhw. Ond ddim un fel na, dia. Achos dyna be mae cariad yn gwneud. Cariad ydy gweld beth sydd angen a gwneud a deud beth sydd angen i ddeud. Hyd yn oed os ti'n medru brifo. A cynllun Dyw ydy defnyddio pobl fatha chi a fi, pobl sydd yn wan ac yn wirion, dewch chi'n fod yn onest, i ddeud wrth bobl eraill sydd yn wan ac yn wirion, lle mae yna obaith yn gael. Pobl gwan ac wirion yn deud wrth bobl eraill sydd yn wan ac yn wirion, i fod e eisiau hachub nhw a'u hadfer nhw, a dod â nhw nôl i lle oedden nhw'n rhod. Ac yn gwybod pan dyn ni'n meddwl amdano fe fel yna, ddim her ydy e. Ok, mae ychydig bach o her, ond mewn gwybod go iawn, be ydy braint. Y fraint ydw bod yn rhan o grand plan Dyw, o ddeud wrth bobl. Mae hwn ar gael. Dyna oedden ni fod, mae wedi mynd ar goll. Dewch chi ddod nôl a bod ni fwy agos i be o Dyw yn bwriadu cyhoeddi'r newyddion da o lawenydd mawr. Bod Iesu wedi dod i'r byd a bod e wedi dod i fywydau pobl, bod eisiau dod i fywydau pobl i'w hachub nhw, i'w trwsio nhw a roi bywyd tragwyddol iddyn nhw. Dewch i ni wedi. O arglwydd dad, ni'n diolch i ti dy fod ti'n nabod ni pob un ohono ni. Wyt ti'n gwybod lle mae pob un ohono ni o dy flaen di bore yma. Ond ni diolch i ti hefyd i fod e'n wir dy fod ti eisiau gweithio ynom ni. A mae dy bwrpas di wrth gwneud hynny yw yn bod ni'n rhan o'r cynllun na i adfer pethau, i drwsio pethau, i fynd â nhw'n ôl i fel y dylien nhw fod. Dyn ni'n cyfaddau ar blwyddyn i ddechrau, mae yna waith trwsio i wneud ynom ni. Dyn ni angen yn trwsio. Dyn ni angen yn hachub. Dyn ni angen yn hadfer. A dyn ni'n diolch i ti ar blwyddi Iesu bod ti wedi dod i'r byd i wneud hynny yn bosib. A felly yn gynta, y bore yma ar blwyddyn ni am gyflwyno'n hunain i ti. A gofyn i ti wneud hynny yn y bywydau ni gynta. Falle am y tro gynta, neu falle i ti barhau efo'r gwaith, dy fod ti'n gwneud gwaith trwsion yn bywyd. A wedyn arglwydd grani yn barod i wneud a dangos a dweud amdana ti wrth y bobl sydd yn cwmpas ni. Ddim i fforsio pobl i mateb mewn rhyw ffordd. Ond jyst i'r hannu y newyddion da rwy ti'n cynnig. Jyst i'r hannu'r ffaith dy fod ti yn ddiw sydd yn achub, dy fod ti'n ddiw sydd yn cynnig gobaith, dy fod ti'n ddiw sydd yn cynnig bywyd, dy fod ti'n ddiw sydd yn cynnig pwrpas. Diolch i ti arglwydd am y fraint o gael yn gwahodd i fod yn blant i ti. Diolch i ti arglwydd am y fraint o gael deud a rhannu efo pobl eraill amdano ti. Arglwydd ni di'n helpu ni wneud hynny. A dyn ni'n gofyn y cyfan hyn arglwydd yn enw Iesu. Amen.